В нас уже в студії новий гість.
Це Геннадій Друзенко, президент першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова. Пане Геннадію, вітаю.
Доброго вечора.
Сьогодні країна почала, я так розумію, святкувати День медика.
Якщо от ваші сусіди з КМДА почали ще вчора.
Ще вчора. Але це добре, ми радіємо, тому що справді медики це дуже важливо і треба вітати людей. Хоча День медика 17 червня, але от сьогодні президент нагороджував, вітав, розповідав про досягнення медичної системи. А я, знаєте, я подумав, що окрім медичної реформи, те, що у нас почалося в 2014 році, це був такий стихійний рух добровольців, медиків, та? І зараз же можна вже оцінювати, вже 4 роки пройшло, цей стихійний рух, а він призвів до того, щоб це явище зміни в нашій медицині під впливом дуже серйозних обставин були не тимчасовими, так, а щоб от система працювала постійно, та, яка народилася на початку війни, на початку бойових дій.
На жаль, ні. Хоча в МОЗі зараз начебто, як мінімум, половина команди з фронту. Як мінімум, Уляна Супрун і її заступник Лінчевський, який колись у нас був навіть начмедом в ПДМШ.
А Уляна Супрун має...
Була у нас колись в наглядовій раді, але ж у неї свій проєкт «Захист патріотів».
Ви просто сказали «з фронту», і я собі уявив, що...
Ні, ну вони тренували. Тобто ми лікували, вони тренували, причому хорошо тренували тут. Як на мене, набагато краще, ніж зараз керують медициною. Тому, коли ми говоримо про реформу, ну, у мене, у нас в ПДМШ близько зараз до 500 добровольців, з них близько 400 медичних працівників, від санітара швидкої до завкафедри медичних вузах. От я з ними на постійному зв'язку останній раз говорив сьогодні з багатьма. Давайте не будемо пускати міфи, бо ніхто з них не бачив, не нюхав, не пробував, що ж таке медична реформа. Та коли підняв Гройсман зарплати, що у санітарки і у лікаря зарплата стала однакова, от поки що всі результати. Так що, коли вона запрацює, подивимось, чи вона є. А от на фронті, на жаль, МОЗ виявився абсолютним імпотентом, тому що на сьогодні цифри говорять, що в тій галузі медицини, яка цивільна, за яку відповідає МОЗ, по Луганській області нові цифри – нестача медиків в клінічних закладах, тобто де госпіталізують, 43, майже 43%, по поліклінічних 46%.
Ви коли говорите на фронті, ви маєте на увазі в прилеглих територіях?
Я маю на увазі райони і населені пункти, які офіційно входять в район проведення операції об'єднаних сил. Тобто список, він зараз не закритий, його можна подивитись.
Але йдеться про саме зараз про цивільну медицину.
Ну, якщо ви ж мене спитали за МОЗ, то я вам розказав про цивільну. В військові теж справи кепські, не так давно я бачився самим верховим, ну, тобто керівником наших Збройних сил. І була названа цифра...
З міністром оборони маєте на увазі?
Міністр оборони ніколи не керував Збройними силами, це Генеральний штаб України. Міністр оборони – політична посада, він не може віддавати накази там військам виступити. І ця двоїстість всіх вводить в оману, бо у нас два очільника, обидва генерали армії. І при тому, що у нас непрості, але плідні стосунки, от насправді військові шанують наших медиків, і тільки під цей день медики ми отримали від Генштаба і Міністерства оборони щось біля 70 їхніх відомчих відзнак для наших медиків, що дуже приємно і щира дяка.
А відзнаки це що? Це грамоти?
Це медалі? Ні. Це от, власне, от частину їх ви можете побачити тут. Тобто це все, що не державні нагороди, які підписує президент, називаються відомчими відзнаками.
Це важливо, от принагідно, це важливо отримати грамоти, медалі, тому що я сьогодні від одного з медиків почув, досить нам давати грамоти, потрібно вирішувати фінансові питання. А ви сказали, що на Сході не вистачає 30-40% медичного персоналу. 40-50% медичного персоналу. Це означає, що люди не хочуть туди їхати працювати. А які є важелі, як і у військового керівництва, якщо ми говоримо про військову медицину, так і у цивільного, про Міністерство охорони здоров'я, для того, щоб ліквідувати цю диспропорцію?
Ну, рецепт простий, як цей світ. Ми всі знали, що в Радянському Союзі на північ їдуть, бо там довгий рубль тоді казали. Тобто треба стимулювати. Бо лікар в Попасні, яку обстрілюють, чи в Щасті, там фельдшер в Трьохізбінці, отримує рівно стільки, скільки отримує в Києві. Звичайно, всі, хто міг, звідти уїхав. Лишились або якісь подвижники, але більшість людей просто не може виїхати з тих чи тих причин.
Підвищенням зарплати можна вирішити це?
Думаю, що так, да, звичайно. Ми ж зібрали свого часу контрактну армію саме через підвищення зарплати, соціального захисту, пільг і таке інше. Але на сьогодні те, що працювало в 2014 році, знову ж таки, не працює вже в 2018 році, нестача, от я не назвав цифру, тільки по медичній службі Збройних сил України в районах проведення АЕС, тобто не рахує мирну Україну. Більше тисячі позицій.
Ну, до речі, в цьому сенсі сфера медицини не є винятком, адже я знаю, що і в обласних військово-цивільних адміністраціях, і міських військово-цивільних адміністраціях так само відчутний брак кадрів на Донеччині і на Луганщині, адже туди справді залучати фахівців достатньо проблематично. Пане Геннадію, от якщо говорити про ситуацію в прилеглих до зони проведення операції об'єднаних сил території саме в військовій медицині, то які найбільші проблеми, найбільш нагальні?
Кадри, кадри, ще раз кадри. Номер два – це, звичайно, сумнозвісні Богдани, які корпорація, де співвласником наш президент, чи там сліпий траст, напевно, вже поставила в Збройні Сили. Вони настільки погані, що навіть офіційна комісія Генштабу визнала їх непридатними для використання на фронті і вимагає доопрацювання цієї машини.
А їх продовжують постачати?
Здається, поки що призупинили. Але факт в тому, що за ці 4 роки можна було купити чудові, в усьому світі підтверджені 80-ті ленд-круйзери, якими користуються скрізь на бездоріжжі. Їх ціна 45-65 тисяч євро. Але ці невбивні машини, які проходять скрізь.
Ну, до речі, про автопром український ми будемо говорити в останній частині, та у нас якраз будуть гості з корпорації «Богдан».
Сергій Стуканов записав це інтерв'ю, воно буде в запису. І от представники компанії «Богдан», вони будуть розповідати про те, що треба робити з нашим автомобільною промисловістю.
Повернемось до нашого невеселого свята, бо медики виявились найбільш затребуваною, напевно, професією за кордоном. І зараз ми стикаємось з катастрофою витоку кадрів. Коли зарплата медичної сестри в Києві і в Братиславі, чи в будь-якому там словацькому місті, словацькому, чи польському, чи чеському, де з мовою немає особливих проблем, різняється рівно в 10 разів, то іноді виїжджають цілими курсами. Якщо не помиляюсь, минулого року був випуск в Ужгородському університеті, залишилось на інтернатуру 2 випускники. Тобто держава просто марнує величезні бюджетні кошти, готує фахівців для наших сусідніх країн.
І віддає да. їх. Та? А які контрзаходи? Тому що бюджети обмежені в Україні. Так?
Ну, слухайте, давно треба визнати, що стаття 49 вбиває і пацієнта, Конституцію України, і
медиків. Це безкоштовна медицина,
маєте на увазі? Так, безоплатна медицина. Бо немає безкоштовної медицини, за неї хтось платить. Або бюджет, або страхові компанії, або пацієнт. Нічого четвертого в світі не вигадано. Те, що оця неправда закладена в основний закон, і жоден політик не наважиться вийти і сказати, що країна з ВВП там, 3 чи в паритеті 5 тисяч доларів на душу населення, не може апріорі мати соціальну медицину. Бо це вбиває і медицину, і пацієнтів. Я, на жаль, зараз маю проблеми, там часто просто кладу людей в лікарні. Ну, навіть коли ти можеш подзвонити директору якогось інституту, там Академії медичних наук, зайти, ти все рівно потрапляєш в систему настільки поламану, що пацієнту легше померти, ніж пройти всі ці дослідження чи лежати в цих палатах, які іноді просто... Ну, якщо б це Європейський суд цим займався, це було б розглянуто як тортури. Куча людей, запахи, жарка, тобто це часто добиває, особливо старших людей чи ще інших. Чому? Бо фантастичне дофінансування. Бюджет виділяє в Україні, знову ж таки, близько 3% ВВП. В багатих країнах, як Польща, тобто мої польські колеги говорять, що мінімум 6, а бажано 8% ВВП, причому ВВП Польщі втричі більше ВВП України. А КТ, МРТ, рентген коштують стільки, скільки в Польщі, стільки в Україні ми їх не виробляємо. Напевно, в Україні дорожче, бо їх треба завести, розмитнити і заплатити відповідні додаткові платежі. От така сумна реальність.
Повертаючись до реформи так, медичної галузі, ви казали про те, що ви її поки що в упор не бачили. Це стосується, власне, того, що вона...
Лише я кажу, медики, з якими я працюю, так. Да.
Ну, це стосується того, що вона лише розпочалася, вона лише не розгортається. Чи взагалі концептуально те, що пропонує сьогодні керівництво МОЗу, на ваш погляд, не є реформою?
Ще раз, медицина без 6% ВВП, хоча б при ВВП 10 тисяч, арифметика не сходиться. Це задачка для першого класу. Поки це не вийти і не сказати вголос, це будуть, маніпуляції з наперстками. Тобто ці...
Але ж це політичний кінець буде, так?
Ну так ми про державу чи про політичну кар'єру? Буде кінець країни, і тоді буде політичний кінець всім. Найбільш шустрі може стануть, як Аксьонов, губернаторами Росії, де, до речі, зарплата медиків в рази вища, як і в Білорусі, як і, ну, я вже не про Польщу, Словаччину.
Слухайте, не буває так, щоб ніяк не було. Та? Тому от зараз дуже важливо сказати, як треба зробити.
Подивіться статистику смертності. Воно є. Україна вимирає найбільшими темпами в Європі. Зокрема, це і це не війна. Це фактично колапс системи охорони здоров'я. Середній вік населення найменший в Європі. Вимирання і депопуляція найбільші темпи в Європі. Боюсь, що не тільки в Європі. Тому ситуація не просто сумна, вона критична. І плюс, напевне, найбільша міграція медиків, бо там теж все просто. Німці їдуть в Скандинавію, німецькі медики, і в Штати, де платять більше. Чехія, Польща, Словаччина, тобто ця Східна Європа, постачає Німеччину. Ми постачаємо їх, але за нами нас ніхто не постачає. Росіяни сюди не поїдуть, білоруси не поїдуть. В'єтнамці, важко уявляю собі в'єтнамських медиків, ну, масово в Україні. А окремих я бачив там палестинців. І тому ми фактично в тій ситуації, коли треба, знаєте, робити якийсь, ну, хоч особливий стан оголошувати в медицині.
Геннадій Друзенко, друзі, з нами, так, і у нас є кілька хвилин для того, щоб розказати, що означає цей особливий стан в медицині, так? Угу. Що потрібно зробити, щоб стабілізувати ситуацію. Те, що ви зараз говорите, воно контрастує дуже сильно з тим, що сьогодні говорив президент. Він розповідав про наслідки реформи, про те, що про позитивні зміни, про те, що в країні має запрацювати за деякий час 500 нових фельдшерських пунктів.
Він кожному буде розв'язати стрічку, напевно, виборчий рік. Знаєте, якщо президент поїде не на Мальдіви, а поїде лікуватись в українську лікарню, я повірю. Моя жінка працює медсестрою в травмпункті другої дитячої лікарні міста Києва на Богатирській. Мій син цього року закінчує Богомольця. Окрім того, я маю, знову ж таки, сотні медиків-добровольців в 150 сіл, селищ і міст України. Я поки ентузіастів особливих щодо того, що відбувається, матюків чув дуже багато. А от позитиву, очевидно, президент живе трошки в іншій Україні, на жаль.
От що би запропонувати президентові, та які зміни треба зробити?
Стати державником, а не політиком. Вийти і сказати правду про медицину. Що з таким, з цією брехнею, закріпленою на конституційному рівні, медицина помре. Тут просто буде великий цвинтар.
Ну, слухайте, ну на цьому якось завершувати ефір. Навіть мінорно. Кілька секунд у нас є, що я думаю, що ситуація...
Але насправді медицина, знаєте, тримається не на цих реформаторах і не на президенті, а на тих золотих людях, які своїх мінімальних зарплат.